päivä.
Mutta mistä?
Yle Puhe.
No varhaisperunoista. Nimittäin tänä kesänä ne nostetaan tavallista aiemmin. Sammaleista valmistettavalla kasvualustalla on kysyntää sekä suomalaisissa että kansainvälisissä kasvihuoneissa. Turussa rikkaruohojen kimppuun on käyty sokerivaahdolla. Mummoille annetaan ilmaisia liikuntatunteja ja Tampereella on kehitteillä uusi hoito silmävaurioihin. Hyvissä uutisissa myös psyykelääkkeiden käytöstä, koska se vähenee Suomessa. Ja suomalainen mokkula luo turvallisuutta Intiassa. Ja vieläpä siitäkin, että aiempaa useampi nuori on saanut tänä vuonna kesätyön.
Ja eka uutinen tässä suoraan Suomen Pankki nosti ennustettaan.
Yle Puhe.
Lähdetään siitä liikkeelle. Eli Suomen talouden ennakoidaan kasvavan tänä vuonna 1,1%. Suomen Pankin mukaan kasvu on kuitenkin pelkästään kotimaisen kysynnän varassa. Edellisessä ennusteessa joulukuussa Suomen Pankki oli ennakoinut tämän vuoden talouskasvuksi 0,7%. Yksityinen kulutus on kehittynyt odotettua paremmin ja etenkin kestokulutushyödykkeiden kulutus on kasvanut. Pitkään heikosti vetänyt vienti kasvaa ennusteen mukaan, mutta hitaasti. Suomen Pankin mukaan viennin kasvu jää tänä vuonna alle prosenttiin. Vuonna 2017-2018 vienti piristyy kai hiukan ja kasvaa 2,5% vuodessa. Viennin kasvua tukee etenkin investointien lisääntyminen euroalueella. Myös työllisyystilanteen odotetaan paranevan, mutta sekin vähän hitaamman puoleisesti. Suomen Pankki ennakoi työttömyysasteen olevan vuoden 2018 lopulla noin 9%. Suomen Pankki toteaa työllisyyden kohentuneen monilla palvelualoilla sekä myös rakennusaloilla.
Yle Puhe.
Aiempaa useampi nuori on saanut tänä vuonna kesätyön. Elinkeinoelämän keskusliitto ennakoi, että liiton jäsenyrityksissä on ollut tarjolla noin 10 000 kesätyöpaikkaa enemmän kuin viime kesänä. Lisää kesätöitä on tullut esimerkiksi rakennusalan piristymisen takia. Rakennustekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva Roosa Selkämaa pääsi kesäksi NCC:n työmaalle Helsingin Jätkäsaareen harjoittelemaan työnjohtamista.
Mulla oli se hyvä puoli, että mä olin viime vuonna myös NCC-töissä haalariharjoittelussa, mutta kyllä mä silti varmistin sen hyvissä ajoin, että mä pääsen myös tänä kesänä ja sitten jatkaa osa-aikaisena, niin sitten kyllä se on aika todella tärkeää ihan niin kuin senkin takia, että kun koulussa meillä ei opita tämmöisiä käytännön asioita. Pitää olla rohkea ottaa se puhelin käteen ja soittaa ihan vaikka johtoportaalle sitten, jos ei löydä mistään numeroa, mutta kyllä jos itse ajattelee, että haluaisi palkata jonkun ihmisen, niin kyllä se antaa semmoisen kuvan, että on aktiivinen ihminen, että ottaa, soittaa heti suoraan.
Totesi Roosa Selkämaa. Suomalainen mokkula luo turvallisuutta myös Intiassa, näin kertoo Kauppalehti. Paikannusteknologiayritys Japson hakee markkinoita nimittäin sieltä suunnalta. Se on solminut jo jakelusopimuksen intialaisyhtiön kanssa ja avaa Delhiin paikannuslaitteiden tuotantolinjan. Ajo-olosuhteet ovat esimerkiksi 20 miljoonan ihmisen Delhissä erittäin huonot. Siellä ei ole katuvaloja ja turvallisuus teiden varsilla, no se on lähes olematonta. Yrittäjä ja kahden lapsen äiti Priya Misra kertoo ajavansa joka päivä usean tunnin mittaisia työmatkoja Delhin halki, joskus hyvinkin myöhään illalla. Suomalaisen Jepsonin paikannuslaite tekee Prian työmatkoista paljon turvallisempia. Mistä kertoo, että laite auttaa hänen miestään seuraamaan, missä hän liikkuu. Lisäksi laitteessa on paniikkinappula, joka lähettää hätäsignalin tarvittaessa. Puhelinkaan ei aina toimi Intiassa, koska verkot ovat heikkoja ja puhelimesta tietysti akkukin voi loppua. Jepsonin laite pystyy kuitenkin seuraamaan kantajansa, näin Misra kertoo.
Yle Puhe.
Psyykelääkkeiden käyttö vähenee Suomessa. Kaikkien psyykelääkkeiden yhteenlaskettu kulutus on vähentynyt Suomessa 12% vuodesta 2008. Eniten on vähentynyt perinteisten unilääkkeiden ja rauhoittavien lääkkeiden kulutus. Ja psyykelääkkeistä sairausvakuutuskorvauksia saaneiden määrä on myös pienentynyt viime vuosina. Masennuslääkkeiden kulutuksen viime vuosiin saakka jatkunut kasvu on tasaantunut ja psykoosilääkkeiden kulutuksen kasvu on hidastunut viime vuoden aikana. Erikoistutkija Terhi Kurko Kelasta sanoi, että suositukset ovat saattaneet vaikuttaa näiden lääkkeiden määräämiseen. Erityisesti rauhoittavien lääkkeiden ja unilääkkeiden käytöstä on ilmestynyt useita sekä kansallisia että sairaanhoitopiirien hoitosuosituksia, jotka ohjaavat välttämään näiden lääkkeiden pitkäaikaista käyttöä. Lisäksi lääkkeiden kulutukseen on voinut vaikuttaa parantunut psykoterapian saatavuus ja Kelan psykoterapian muuttuminen lakisääteiseksi vuoden 2011 alusta. Psyykelääkkeiden käytön väheneminen voi johtua myös lääkekorvausten leikkauksista ja siitä, että jotkin lääkkeet ovat poistuneet korvausjärjestelmästä.
Ja lisää hyviä uutisia terveyden alalta, kun kello on kohta 9:09.
Hyviä uutisia. Puheenpäivä. Yle Puhe.
Tampereella on kehitteillä menetelmä, jonka avulla voidaan korjata silmän sarveiskalvon vaurioita. Näkökykyä heikentäviä vaurioita voi syntyä sarveiskalvossa esimerkiksi jonkun sairauden tai tulehduksen takia. Tampereen yliopiston Biomeditekin silmäryhmä valmistaa samanlaisia kantasoluja, joilla terve silmä uudistaa sarveiskalvon pintaa. Uusi hoitomuoto voisi olla yleisessä käytössä noin 10 vuoden kuluttua, arvioi vanhempi tutkija Tanja Ilmarinen silmäryhmästä. Jopa miljoonat ihmiset voisivat saada apua tästä hoidosta. Salme Unkuri soitti Tampereelle.
Vanhempi tutkija Tanja Ilmarinen Tampereen yliopiston Biomeditekin silmäryhmästä. Teillä on kehitteillä menetelmä, jonka avulla voidaan parantaa silmävaurioita. Millaisesta menetelmästä on kyse?
No, meillä on tässä tavoitteena nyt pääasiassa keskittyä sellaisiin silmänpinnan vaurioihin, joita ei voida hoitaa tällaisella niin kuin perinteisellä sarveiskarvon siirteellä. Eli kyseessä on enemmänkin tämmöinen silmänpinnan kantasolujen puutostila, joka voi sitten johtua useasta eri tekijästä, ja se johtaa sitten siihen, että vähitellen täältä tätä sarveiskalvoa ympäröivästä sidekalvosta sitten verisuone kasvaa siihen sarveiskalvon pinnalle ja sitten sitä kautta johtaa sen sarveiskalvon sumenemiseen ja näön menettämiseen. Että tällaiseen tapauksiin tätä meidän hoitoa tällä hetkellä pääasiassa kehitetään.
Kuinka yleisiä tämän tyyppiset sarveiskalvon vauriot ovat?
No, maailmanlaajuisesti, jos puhutaan ylipäätään niin kuin sarveiskalvovaurioiden aiheuttamasta sokeutumisesta, niin tämähän on hyvin iso potilasmäärä. Eli sanoisinko, että joku semmoinen 20 miljoonaa potilasta kärsii sarveiskalvosokeudesta maailmanlaajuisesti. Ja itse asiassa näistä potilaista yli puolella on tämmöinen kantasolupuutos, johtuen sitten tosiaan erilaisista tekijöistä. Suomessa tämä on ehkä vähän harvinaisempi sairaus, mutta kyllä Suomessakin näitä potilaita ihan merkittävä määrä löytyy.
Ja nämä vauriot siis nimenomaan aiheuttavat sokeutumista.
Kyllä joo, että se voi olla osittaista se sarveiskalvon sumenema, mutta aika usein ikävä kyllä se sitten etenee niin, että sitten potilas sokeutuu joko toisesta silmästä tai molemmista silmistä kokonaan.
Mistä nämä vauriot sitten syntyvät tai tulevat?
No, siihen voi johtaa siihen kantasolupuutokseen hyvin monet erilaiset tekijät. Ne saattaa juontua erilaisista sairauksista, vammoista, leikkauskomplikaatioista. Jos tulehdus silmässä pääsee oikein pahaksi ja sitä ei saada hoidettua, niin se voi johtaa sarveiskalvopuutokseen, että syyt on hyvin moninaisia. Ja tietysti sitten täytyy muistaa se, että aika useinhan tässä on kysymys myös aika nuorista potilaista, että siinä mielessä on aika ikäviä ja kivuliaita nämä tapaukset. Euroopassa varmastikin nämä tulehduksen aiheuttamat vauriot tai leikkauskomplikaatiot, sairaudet, tämän tyyppiset asiat varmaan on ehkä enemmänkin vallalla. Sitten jos mennään tuonne Intian suuntaan esimerkiksi, niin siellä on sitten enemmän tämmöisiä esimerkiksi työperäisiä happovammoja tai muita vastaavia.
Vanhempi tutkija Tanja Ilmarinen Tampereen yliopiston Biomeditekin silmäryhmästä. Jos sitten puhutaan tästä itse menetelmästä valmistaa näitä kantasoluja, kuinka siitä pystytään kehittämään hoito?
No, meillähän tässä nyt on tavoitteena kehittää tällainen siirre, jossa me tuotetaan ensinnäkin näitä limbaalisia kantasoluja, näitä silmän pinnan kantasoluja tällaisista erittäin monikykyisistä kantasoluista, eli me pystytään erilaistamaan niitä, ja me itse asiassa pystytään tekemään tämä hyvinkin tehokkaasti, että jopa 90% saadaan nämä solut kääntymään tähän haluttuun suuntaan. Ja sitten ajatuksena on, että nämä erilaistetut solut, nämä limbaalliset kantasolut, sitten laitetaan tämmöisen biohajavan materiaalin, tämmöisen läpinäkyvän kalvon päälle, ja sitten tämä kalvo siirretään siihen silmän pinnalle. Ja sitten kun se vähitellen sieltä se biomateriaali pohjasta hajoaa, niin ajatus on, että sitten nämä siirretyt solut siellä sitten jatkavat eloaan ja kotiutuvat sinne silmään ja ylläpitävät sitten sitä sarveskarvon pintaa.
Onko kukaan muu maailmalla kehittänyt mitään vastaavaa?
No kantas, jos puhutaan, että lähdetään näistä erittäin monikkoista kantasoluista, niin useampikin tutkimusryhmä tekee töitä sen parissa, että näitä soluja voitaisiin tähän hyödyntää. Toistaiseksi uskoisin, että me ollaan ehkä nyt ihan kärkipäässä tässä erilaistustehokkuudesta. Perinteisestihän näitä tiloja on hoidettu sillä tavalla, että on otettu sitten, jos on ollut vaikka vain toinen silmä vaurioitunut ja toinen terve, niin sitten siitä terveestä silmästä voidaan ottaa niitä soluja ja viljellä niitä ja siirtää sitten. Tietysti sitten aika usein tapaus on, että molemmat silmät on vaurioitunut ja silloin tätä hoitoa esimerkiksi voida käyttää.
Sanoit tuossa jotain tästä tehokkuudesta. Onko se siis se saavutus nimenomaan tässä menetelmässä?
No kyllä mä uskoisin, että nyt on just tosiaan Euroopan markkinoille ihan äskettäin tullut tämmöinen vastaava tuote, joka perustuu juuri näihin potilaan oman terveen silmän kantasoluihin ja tässä tämä tutkimusryhmä, joka tämän on tuonut nyt markkinoille, niin on todennut, että siinä siirtäessä pitäisi olla näitä kantasoluja vähintään 3% mielellään enemmän, jotta sillä siirteellä olisi mahdollisimman hyvät mahdollisuudet parantaa tämä tauti. Ja nyt jos ajatellaan, että me saadaan tuotettuja soluja nyt ainakin 6, 7, 8, 90% tehokkuudella ja saadaan ne sitten siirrettyä sinne silmään, niin tietysti ajatus on, että tässä voisi olla sitten paremmat mahdollisuudet myös sitten pitemmällä tähtäimellä saada se silmän pinta paranemaan ja pysymään sitten myös kirkkaana.
No jos puhutaan vielä tästä uudesta hoitomuodosta, milloin se voisi olla yleisessä käytössä?
No jos nyt varovaisen veikkauksen heittäisin, niin ensimmäisiin potilashoitoihin voitaisiin ehkä päästä tuossa noin 5 vuoden ikkunalla, mutta toki sitten se on vielä pitkä tie siitä päästä niin kuin yleisempään käyttöön ihan jo viranomaismääräysten vuoksi ja tietysti pitää olla vankat näytöt, että hoito on turvallista ja toimivaa. Se on varmaan toinen mokoma, että ehkä semmoinen 10 vuotta voi tässä vielä mennä ennen kuin laajempaan käyttöön tätä hoitoa saadaan.
Näin vanhempi tutkija Tanja Ilmarinen Tampereen yliopiston Biomeditekin silmäryhmästä. Silmäryhmä on siis saanut vähän aikaa sitten Suomen Akatemialta ja Tekesiltä yhteensä yli 1 000 000 euroa tähän tutkimushankkeeseensa. Salmi Unkuri soitti Tampereelle.
Yle Puhe. Hyvissä uutisissa vielä mummoista, jotka pääsevät ilmaisille liikuntatunneille ja varhaisperunoista mun lempiruuastani, nimittäin tänä vuonna niitä saadaan tavallista aiemmin. Ja sammaleista valmistettavasta kasvualustasta vielä ja myöskin sokerivaahdosta, jolla on käyty Turussa rikkaruohojen kimppuun. Ja hyvien uutisten lopuksi vähän saaristolaistunnelmaa.
Mutta saanko mä kertoa nyt näistä mummoista?
No saat.
Lempiaiheestani, jos sulla oli ne perunat. Itä-Suomessa nimittäin tutkijat ovat kutsuneet satoja mummoja ilmaisille liikuntatunneille, jotta yhteiskunta säästäisi rahaa. Kuopiossa alkaneen poikkeuksellisen tutkimuksen päämääränä on muun muassa ehkäistä kaatumisia. Iältään keskimäärin 78-vuotiaat naiset on jaettu 2 ryhmään, joista molemmat saavat neuvontaa kaatumisen ehkäisemiseksi. Lisäksi toinen ryhmä pääsee ilmaiseksi ohjattuihin kuntosali- ja taiji-harjoituksiin. Ryhmän naiset ovat riskiryhmässä, sillä vakavia ja sairaanhoitoa vaativia kaatumisia tapahtuu naisille enemmän kuin miehille. Naiset elävät usein myös pitempään kuin miehet ja ovat heitä hauraampia. 74-vuotias Katriina Karppinen on käynyt tunneilla huhtikuusta alkaen ja kehitystä alkaa kuulemma jo näkyä. Karppinen kertoo, että tasapaino, yhdellä jalalla seisominen kehittyy pikkuhiljaa. Missä tanssi muuten tuosta huomasin, että puuttuu?
Tutkimus on professori Heikki Krögerin mukaan poikkeuksellinen useastakin syystä. Ensinnäkin se on laaja, väestötason tutkimus ja toiseksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, voiko iäkkäiden liikuntapalveluiden avulla säästää rahaa terveydenhuoltokustannuksissa. Kaatumiset ovat yleisin iäkkäiden tapaturmatyyppi ja yli 65-vuotiaiden kaatumisten sairaalahoidon kustannuksia kertyy vuosittain yli 300 miljoonaa euroa. Tutkimuksen toivotaan antavan päättäjille tietoa siitä, kannattaako iäkkäiden liikuttamiseen laittaa rahaa. Kaksivuotiseen tutkimukseen sisältyy 3 tutkimuskäyntiä, joilla tehdään luuntiheys- ja kehon koostumusmittauksia sekä arvioidaan lihasvoimaa, tasapainoa, toiminta- ja havaintokykyä sekä mielialaa.
Hyviä uutisia. Puheenpäivä. Yle Puhe.
No entäs Suomen Turuus? No siellä testataan sitten myrkytöntä kasvintorjuntakeinoa Jokirannan kiveyksellä, näin kertoo Turun Sanomat. Myrkkyjen sijaan rikkarouhien kimppuun käydään sokerivaahdolla, eli vedellä ja sokerilla. Mä paan yleensä tukkaan tämmöistä. No niin, muissa Pohjoismaissa sokerivaahtoa on käytetty rikkarouhien torjunnassa jo vuosia, mutta Suomessa menetelmä on kumma uusi. Turun lisäksi NCC-spuma-menetelmää testataan muun muassa Helsingissä, Espoossa ja Tampereella. Uusi torjunta-aine voi tulevaisuudessa korvata esimerkiksi kiistellyn kasvintorjunta-aine glyfosaatin. Käytännössä itse vaahto ei tuhoa rikkaruohoja, vaan lähes 100-asteinen vesi. Biologisesti hajoava vaahto katoaa sitten kivetykseltä noin tunnissa ja kuolleet rikkaruohot voidaan poistaa lakaisemalla. Aika helpon, mutta nerokkaan kuulun systeemi.
Ja hyvä koirille. Ei Joo. haittaa niitä.
Ja se sokeri voi sitten nuolla pois niin. sit siitä kivetyksestä.
Yle Puhe.
Niin, maanomistajat voivat saada sammaleesta 1000 eurojen tuottoja. Sammaleesta valmistettavalla kasvualustalla on kysyntää sekä suomalaisissa että kansainvälisissä kasvihuoneissa. Sammal-kasvualusta korvaa sekä kivivillaa että turvetta. Biolang Groupin huhtikuussa liittynyt Ecomos Oy aloittaa Suomessa kaupallisen sammaleen keruun. Keruu on mahdollista suomalaisen keksinnön maailman ensimmäisen sammaleen keruukoneen ansiosta. Patentoitu ympäristöä säästävän koneen toiminta perustuu erikoislaitteisiin ja menetelmään, jossa sammal irrotetaan suon pinnasta. Pintaa ei kaavita paljaksi, joten suohon jää itiöitä kasvattamaan taas uutta sammalta tämän kerätyn sammaleen tilalle. Suonomistajalle rahkasammaleesta tulee 1 korjuukerralta hehtaarin alalta jopa 1000 euron tuotto. Biolang Groupin toimitusjohtaja ja Ecomos Oyn hallituksen puheenjohtaja Teppo Rantanen kertoo, että Suomessa on noin 9 miljoonaa hehtaaria suota. Rahkasammaleesta tulee nyt uusi suosta saatava raaka-aine, joka oikein kerättynä suojelee myös suon ekosysteemiä.
Varhaisperunaan osataan tänä kesänä siis paikkoon jopa 1,5 viikkoa tavallista aikaisemmin. Kevät on ollut potuille suotuisa, eli lämmin ja sateinen. Esimerkiksi Kouvolassa varhaisperunoita saadaan kauppaan selvästi ennen juhannusta. Kymenlaaksolainen perunanviljelijä Lasse Hakala povaa varhaisperunasta hyvää satoa. Näillä näkymin tuottaja saa peruna kilosta 23 senttiä, mihin Hakala on tyytyväinen.
Se on pitkästä aikaa niin kuin perunanviljelijälle niin kuin paras hinta, mitä se on saanut, että perunaa on ollut todella niin kuin halpaa. Ja viljelijät on, tämä on tietysti tämä vakio juttu, mutta viljelijät on, varsinkin perunantuottajat, on ollut tosi ahtaalla monta vuotta. Usein niin kotimainen varhaisperun tulee kauppoihin vasta kesäkuun puolivälissä, ja nyt tavallaan se tuli jo kesäkuun alkupuolella. Että se kertoo sen, että se koko Suomi on ollut hyvässä kasvussa.
Perunanviljelijä Lasse Hakala Kymenlaaksosta siis äänessä.
Yle Puhe.
Paraisten päiviä vietetään jo 40. kertaa. Päivien järjestelystä on tänä vuonna vastannut Minna Ruohonen, joka itsekin toimii tässä yrittäjänä Paraisten keskustan kävelykadulla. Minna, sä et itse ilmeisesti käy saaristosta kotoisin. Mikä tässä saaristolaiselämässä oikein viehättää?
Joo, en ole kotoisin täältä, olen Tampereelta ja tulin tänne ihanan miehen perässä. Ja tämä on aivan upea alue, tämä on lähellä kaikkea ja tämä on kuitenkin ihan oma maailmansa. Tämä on irti arjesta, täällä on, paistaa aina aurinko melkein. Ja itse asiassa Paraisten päivät on ollut jo yli 40 kertaa ja en tietenkään yksin järjestä, vaan meitä on aina iso talkooporukka tekemässä tätä.
No, miten sä
Täällä Paraisilla nimittäin yli puolet asukkaista on ruotsinkielisiä, varmaan reilustikin yli puolet. Miten sä oot nyt oppinut sitten, tai onko sun ollut pakko oppia tää ruotsinkieli?
Itse asiassa joo, ei puhuta pakosta tässä ruotsin yhteydessä, mutta kyllä mun täytyy myöntää, että kyllä mä oon lukion ruotsin maikkaa monta kertaa lämmöllä ajatellut, että voi kun sä olisit potkinut vähän kovemmin, olisi ollut paljon helpompaa, mutta täällä mä oon oppinut kyllä ruotsin ja täällä kaikki osaa sekä suomea, tai ei kaikki osaa suomea, mutta kaikki osaa ruotsia, että se on vähän niin kuin, ja se on täällä helppo opetella, kun sitä voi suomella usein jatkaa, jos ei sitten jotain sanaa muista.
No onko teillä täällä teidän liikkeessä enemmän suomenkielisiä vai ruotsinkielisiä asiakkaita?
Meillä on kyllä liikkeessä enemmän ruotsinkielisiä, mutta sitten taas verkkokaupassa on enemmän suomenkielisiä, mutta se johtuu varmaan siitä, että se on suomenkielinen verkkokauppa.
Niin, teillä on keittiötarvikkeita ja lahjatavaraa myyvä liike ihan tässä Paraisten keskustassa. Miten kesäsesonki näkyy Paraisilla toimivalle yrittäjälle?
Meillähän kesä on aivan ihanaa aikaa. Meillä tulee tämmöiset vakituiset kesäihmiset. He tulee niin kuin keväällä jo tervehtii, hei nyt me tultiin. Ja tulee tosi semmoinen kiva lämmin fiilis. Ja tietysti se lisää meidän asukasmäärää roimasti. Ja sitä kautta myöskin kauppiaskadun vilinässä näkyy ja kaupankäynti lisääntyy. Että on meillä vähän niin kuin toinen joulu.
Nyt ollaan siis todella täällä mahtavilla Paraisten päivillä. Ja nyt siis sä oot tässä mukana tässä järjestelyporukassa. Miten Tampereelta Paraisille muuttanut Minna Ruohonen on päätynyt tällaiseksi kaupunkilaisaktiiviksi, joka järjestelee tällaisia Paraisten päiviä tosta vaan?
No itse asiassa se oli niin, että me kun kuulutaan paikalliseen yrittäjäjärjestöön, eli Vestoopulans Företagar Föreningeniin, jota suomeksi kutsutaan Länsi-Turunmaan yrittäjiksi, niin sitä kautta tavallaan tämä oli hirveän helppo päästä tähän mukaan.
No nämä Paraisten päivät on tällainen kesän avaus. Mikä merkitys näillä päivillä on ylipäätään Paraisten kesäkauden avajaisina?
Kyllä tämä on tämmöinen perinteinen kesän avaus. Että kyllä mä uskon, että osaa odottaa oikein, että koska se on. Ja meillähän normaalisti on täällä myöskin Paraisten kaupungin kummialus. Eli kaupungilla on tämmöinen öljyntorjunta-alus Halli. Tällä hetkellä se on kummialuksena ja miehistöineen ovat täällä. Ja siellä on normaalisti myöskin nuo avoimet ovet, että pääsee kansalaiset katsomaan, miltä näyttää. Mutta nyt oli laituriongelmia, tänä vuonna he jäivät pois. Mutta normaalisti ovat aina paikalla.
Miten kauan sä oot muuten nyt täällä Paraisilla jo asunut?
Itse asiassa vuodesta 1999, kauanko siitä nyt tulee? Aika kauan.
No sehän on pian 20 vuotta.
Herranjestä, kuin näin nuori ihminen. Ei vaiskaan, joo. Täällä on tosi kiva kesäkaupunki. Tänne on tosi helppo tulla. Ei tarvitse passia. Kirjolansalmen sillalla voitte tulla ihan rennoin rantein. Täällä on hyvää ruokaa, täällä on kivoja kahviloita ja tänne voi tulla kielikylpyyn tai puhua ihan suomea, ihan kuinka haluatte.
Terve, mikä se on sun nimes?
Leija Helleen.
No, ootteko paraislaisia?
Kyllä, monessa sukupolvessa jo.
Aha, kerrohan, että onks eka kertaa sitten täällä Paraisten päivillä?
Ei, tosiaankaan. Kyllä joka kerta on ollut, se on vaan tilaisuus.
Mitä Paraisten päivillä, miksi nää on niin hyvä tällainen juhla?
No en mä tiedä, kuin hyvä juhla se on, mutta vähän lähtee porukka liikkeelle kotto. Muuten tässä ei kävele kettää tällä kadulla. Niin, näin se on.
Ei edes kesällä?
No kesällä ehkä, joo.
No miten talvi ja kesäkausi eroaa Paraisilla teidän mielestä?
No vedet kulkee paremmin kesällä. Suntista läpi kaupungin.
Kuraa. Joo, mä olen Ule Donne.
Hyvää Paraisten päivää. Ootteko eka kertaa Paraisten päivillä?
No ei, kyllä me ollaan aika usein.
Onko nämä teille tärkeä tällainen kesäkauden avajaispäivä?
Se on aja oo Paraisille tämä kesäpäivät.
Te asutte täällä ympäri vuoden. Miten kesä- ja talvikausi eroaa Paraisilla?
No kesäkaupunkina tämä on ja se herää henkiin silloin, kun kesä tulee.
Kertokaa teekana, mikä on teidän nimenne?
Frans. Alina.
Mäkin on Alina. Ihan mahtavaa saada tässä kaima heti kadulla vastaan. Ja kukas sä olet?
Paula.
Onks tää teidän ensimmäinen kerta Paraisten päivillä?
On, kyllä.
No mikä tunnelma, Alina ja Frans, teillä on Paraisten päivistä?
Kiva.
Mitä sä, Alina, pidät? Mikä täällä on kivaa?
En mä tiedä.
No miten te olette eksynyt Paraisten päiville, jos te ette ole täältä kotoisin ja Onko teillä kesämökki täällä?
Ei ole kesämökkikään, vaan mies on esitteellä tuolla, mikä toi on tuo noi puhdistusjuttu kaikkiaan. Hänellä on huussi siellä pystys.
Eli te olette niinku huussi bisneksissä täällä Paraisten päivillä. Oletteko te aiemmin käynyt täällä Paraisilla?
Juu. Parainen on ihan tuttu muuten.
Onko Parainen hyvä kesäkaupunki?
Täytyy itse asiassa sanoa, kun muuten on käynyt aina Naantalissa normaalisti, niin tässä on jotenkin semmoinen, tulee semmoinen kesäfiilinki nyt, kun on täällä. Tässä on jotain semmoista, kun käytiin vanhoissa noissa kahvilla ja sitten ollaan käyty noissa kirpputoreilla, jossa tämmöisessä kaikki saa semmoisen niin kuin vähän samanlaista fiilinkiä kuin on tuolla Naantalissakin. Ainoastaan, että se meri ei ole ihan tässä kosketuksessa, mutta lähellä silti.
Ja siellä Ahtikin soi antejaan, kun vierailit sitten Alina Paraisten, mikä se olikin, kesäpäivissä, kesäpäivät, kun ne niin virallisessa nimeltään.
Paraisten päivät.
Okei, okay, joo. Jotkut kävi tämmöisessä, en tiedä, kun kuului koskaan Helsingin päivästä, mutta sä kävisit kuitenkin Paraisten päiville, kesäpäiville, joka oli vähän toisesta puusta veistä.
No hyvin pieni tapahtuma siinä Paraisten keskustan kävelykatu, ei puhuta mistään isosta kävelykadusta.
En varmaan koskaan käynyt.
Joo, mutta siis varsin sympaattista ja paljon pieniä yrittäjiä siinä kadun varrella myyvät omia tuotteitaan, mitä nyt ikinä myyvätkään. Ja aika voisi sanoa, että siellä oli paljon ihmisiä, jotka on Paraisilta, jotka asuu siis ympäri vuoden Paraisilla. Ja tietysti kun kuitenkin Parainen on monelle myös mökkipaikka.
Niin se on monelle myöskin paratiisi.
Se on monelle paratiisi, päivän paratiisi. Joo, mutta siellä tuli ja tässä siis todella Kelovee-liikkeen yrittäjä Minna Ruohosta haastattelin ja sitten siellä näitä Paraisten päiviä viettämään tulleita varsinaissuomalaisia.